granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio.
Estas la unua posttagmeze, lundon, la 26 de majo 2008, vi aŭskultas el sendon en Esperanto.
Esperanto, mia espero kaj am.
Azio, Afrik, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio. Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kun ligas jam. Esperanto.
Bonan tagon de
Laszlo Farkas.
Saluton de Carlo.
Kaj bonan tagon de mi, Francisca. Ambaŭ Les kaj Carlo elektis artikolojn de la Esperanto revuoj kaj ĵurnaloj kaj donos al vi temon por pripensi. Kaj mi kunordigis la programon kaj funkciigos la panelon. Pasintan sabaton okazis la jarkunveno de la Esperanto-grupo en tri zozozo. La diagnozo estas ke la programo bone fartas, ne estas granda ŝanĝo en la komitato. La kunvokanto estas Francisca Tubal, la vickunvokanto Les Farkas, la kasisto Henry Broadbent, la sekretario Ivan Helsingen, do finfine ni havas sekretarion.
Yes,
dankon al Ivan,
yes.
Ke li bonvolas tion fari.
Laboras forte.
Yes. Kaj la membro de la komitato estas Carlo Ega. Do, kio estas en la programo hodiaŭ? Les, kion vi elektis?
Oh, mi elektis kelkaj artikoloj, de unu estas de Tamen plu Sud-Australia organo, transskribado de nomoj personaj kaj aliaj de Johan Derks, kaj du artikoloj de Dimitri Cibuljevski, ambaŭ de Ukrainio, blazonoj de Harkivo, kaj la dua valuto debuto.
Yes, ĉar li estas de Ukrainio.
Yes.
Do, bone ke li skribu pri sia lando.
Kaj Harkivo estas en Ukrainio.
Ah, yes, kompreneble, tio povas esti pro la Esperanto vorto arkivo, povas esti dubo pri la signifo, sed temas pri la urbo.
Juste.
Ah, kaj vi, Carlo?
Mi elektis du artikolon, uno pri Mirmekovo, el reta revuo Mirmekovo de Donald Prodre, la du artikolo estas pri meditado de Francisca Tubal.
Do, disaŭdigos ankaŭ intervjuon kun Vladimir Samodaj, la redaktoro de la revuo Scienco kaj Kulturo, artikolon el novaĵoj tamtamas pri glaciaĵo en Jokohamo de Sibayama Zijun, pri la rilato inter Hodler kaj lia patro pere de artikolo de Jean Amuru en la gazeto kiu havas la nomon Gazeto. Kaj mesaĝon de Henri Masson rilate lingvojn en la Eŭropa konkurso de kanzonoj. Sen unue mi havas kelkajn anoncojn. Venis de René Chassard tiun, esprimis simpation kaj konsolon al la ĉinaj esperantistoj eblas. Sendu mesaĝojn al Wang Xigeng, kiu estas la pasportserva organizanto de Ĉinujo, je la adreso tertremo@yahoo.co. Eblas ankaŭ legi mallongajn tekstojn kaj vidi fotojn en la retejo i.cono.yahoo.com/tertremo. Do, se vi volas havi rektajn kontaktojn kun la ĉinoj, tio eblas. Kaj alia anonco venas de Vjetnamujo. Hodiaŭ, la 16 de majo 2008 posttagmeze, okazis ĉe la hejmo de samideano Fan Hong Vuong, Verda Petalo, kunveno de la redaktantoj de la retejo de la Vjetnama Esperanto-Asocio, kiu aperos en tre baldaŭa estonteco. Tiu retejo fakte estas la reta versio de nia informilo Verda Mesaĝo el Vjetnamio, kun pliaj avantaĝoj kompare al la papera versio, aktualeco, ĝisstatiĝo, diverseco kaj pli multenombra legantaro. Samkiel la papera versio, la retejo estas dulingva, esperanta kaj vjetnama, sed la artikoloj iom malsamas. Ili estas metitaj en du malsamaj paĝoj kaj ne paralele kiel en la papera versio. La esperanta paĝo celas konatigi al la monda esperanta komunumo pri Vjetnamujo ĝenerale kaj pri la vjetnama esperanta movado. Pro tio ĝi enhavos la jenajn rubrikojn: noto de la redaktoro, movadaj novaĵoj, turismo, vendindaĵoj, vjetnama kulturo, literaturo, arto, muziko, gastronomio, sporto, scienco kaj tekniko, Vjetnamio kaj la monda esperanta komunumo, paĝoj el vjetnama esperanta historio, eseoj kaj leterkesto. La vjetnama paĝo celas prezenti el la ne-esperantista publiko pri Esperanto, varbi novajn lernantojn, perfektigi la legantojn pri lingvaj konoj. Pro tio ĝi enhavos la jenajn rubrikojn: movadaj novaĵoj, junulara angulo, turismo kaj Esperanto, lerna angulo, korespondado, esperanta kulturo, inkluzive vjetnama esperanta kulturo, eseoj kaj leterkesto. Do, plia retejo estos je nia dispono.
Yes.
Kaj por la legemuloj, ni aŭskultu Vladimir Samodaj, kiu prezentas alian revuon Scienco kaj Kulturo.
En pluezek ne mankas riĉa libroservo. Inter la revuoj estas unu kiun mi tute ne konas. La titolo estas Scienco kaj Kulturo, sed bonŝance apud mi estas la redaktoro de tiu revuo. Ĉu vi ne estas Vladimir?
Mi estas Vladimir. Ekde la naskiĝo.
Kaj ĉu vi ne estas la redaktoro de tiu revuo Scienco kaj Kulturo?
Mi estas redaktoro de tiu revuo Scienco kaj Kulturo.
Do vi estas Vladimir Samodaj?
Jes, bonŝance mi estas Vladimir Samodaj.
Kaj vi venas de Ruslando, de kie ekzakte?
Mi naskiĝis en urbo Odesa, ĉe la Nigra Maro. Tio estas Ukrainio, tamen mi estas ruso, nun loĝas en Moskvo.
Kaj ĉu vi povas diri al ni, kiam oni komencis eldoni tiun revuon Scienco kaj Kulturo?
En la jaro 1995 la rektoro kaj mastro de Europa Jura Universitato Justo proponis, ke mi helpu al li fari revuon en Esperanto. Mi kun plezuro konsentis kaj jam 12 jarojn tion faras.
Kaj kie ĝi estas disvastigita? Ĉu nur en Ruslando?
Ĝi estas abonata en 34 landoj. Mi ne povas
nomi
ĉiujn. Yes. Tamen mi ĝenerale ne okupiĝas pri disvastigado, nur kompletigado de tiu revuo, redaktado kaj ĉio cetera. Sed pri la distribuado ne.
Sed tamen ĉu vi havas ideon, ĉu ĝi atingas la 5 kontinentojn?
Jes, ankaŭ en Aŭstralio iu estas abonintoj. Ankaŭ en la Suda Ameriko estas, en Usono, en Kanado, en pluraj eŭropaj landoj, en Afriko ŝajne ne.
Kaj ĉu estas facile finance eldoni tiun revuon?
Ne, la rektoro diras ke ĝi ne estas profita. Tamen li estas esperantisto kaj li deziras eldonadi plu tiun ĉi revuon, ĉar ĉi li opinias ke ĝi estas bezonata ankaŭ por lia universitato justo. Kaj ĉar ni en kelkaj numeroj rakontas pri diversaj aferoj, kiuj en tiu justo okazas.
Do vi uzas la ekipaĵon de la universitato por ĝin eldoni?
Fakte, mi sola estas kaj kompilanto, kaj redaktanto, kaj ĉio cetera. Al mi helpas la edzino de la rektoro finfari la revuon pri multobligado kaj abonigo. Mi tute ne okupiĝas.
Do finfine vi estas tamen teamo por
eble eĉ kaf amo.
Do bone, ĉu vi povas paroli iom pri la enhavo de tiu revuo kaj kion ĝi celas?
La titolo estas Scienco kaj Kulturo. La amplekso de tiu ĉi revuo estas kun la kovrilo 52 paĝoj en la formato A4. Do entute la teksta paĝaro estas 48 paĝoj. Interne de ĉiu kajero aŭ de ĉiu numero pli ĝuste estas presata sur kolora papero tiel nomata literatura kajero. Ĉio cetera estas presata en blanka kajero kaj povas enteni iun ajn temon, rakonti pri io ajn. Ni kaj esperantistoj ekzemple rakontas pri siaj travivaĵoj, pri tio kio estis en la pasinto, pri iuj aferoj aliaj. Iujn materialojn ni prenas el ruslingvoj eldonoj kaj tradukas tion. Sed en la interna kajero, tiu literatura kajero, estas presataj verkoj, literaturaj verkoj, ĉu originalaj, ĉu tradukitaj el diversaj lingvoj al Esperanto. Tio estas prozo kaj poezio. Preskaŭ en ĉiu numero estas kaj originalaj kaj tradukitaj verkoj prozaj, originalaj kaj tradukitaj verkoj poezioj. La kajero literatura okupas duonon de la teksta paĝaro, do 24 paĝojn.
Ĉu en la literaturo via celo estas konatigi la pasintan literaturon, aŭ ĉu vi ĉefe celas konatigi la nuna literaturo?
Speciala celo ne ekzistas. Li povas ligi kun iu data reveno, traduki kaj publikigi iun fragmenton aŭ plenan verkon de iuj antaŭaj aŭtoroj. Aŭ ni publikigas ankaŭ verkojn de la nunaj esperantistoj, inter ili estas ankaŭ tre junaj verkantoj. En Moskvo ekzistas kelkaj bonaj poetoj, do ankaŭ iliajn verkojn ni publikigas. Kaj ĝenerale el Rusio ni penas kolekti kaj konatigi niajn legantojn kun la nuntempa kaj la antaŭa verkaro, ĉu de esperantistoj, ĉu de neesperantaj aŭtoroj.
Yes, mi pensas che por ni en Australio giuste tio povas esti ligo alla nuna vivo e nuna do la kulturo ne povas tiom rapide ŝanĝiĝi tamen sed la nova Ruslando, ĉar mi supozas tamen ke estis ŝanĝo ekde la disfalo de komunismo kaj ekonomia ŝanĝo.
Politica in problema in cui temo in mine tuša se ne arrivo.
Yes.
Yes. Nur scienzo, au aput scienza, i iui okazajui ofte ni publicigas materialoin pri iui nekutimai stivoi, ne diru tiel, cer tio oficiale aprobata estes publicigata in diversi ruslingvaj lokoj, au tut ĉu tutlandaj ĉu moskvaj ĵurnaloj kaj revuoj, sed io pli interese eble iam strangeta kion homoj neas tamen ni penas konatigi pri tiuj ne eventoj sed fenomenoj jes ĉar tio vere estas interesa multaj kion ne agnoskas sed okazas en la vivo.
Do kiel oni povas konatigi la revuon? Ĉu estas ligo al la reto, ekzemple?
En la reto estas publikigata enhavo de ĉiu nova numero. Pri tio okupiĝas la vicrektorino de tiu justo.
Ĉu eblas doni la adreson al la aŭskultantoj, kiu volus koni tiun revuon?
Eblas doni la adreson kaj cetere ni kun plezuro publikigas taŭgajn lingve kaj enhave verkojn de alilandanoj.
Do kio estas la adreso?
La adreson eblas vidi en la numero mem.
Ah, do bone.
Yes, la ret adreson. Mi simple ne memoras ĝin tiel.
Do, ni donos ĝin al aŭskultantoj poste.
Yes.
Do, dankon por la prezentado de tiu revuo kaj ankaŭ por la laboro kion vi faras tiucele.
Dankon al vi, ni penas per nia revuo ankaŭ entuziasmigi novajn verkistojn, verkantojn, verkemulojn, ĉar kiam homo vidas, ne specialisto, jes vidas sian verkon publikigita kaj iranta al aliaj landoj, do li ĝojas kaj penas ankoraŭ pli verki kaj perfektiĝi en la verkado.
Bone, do estas reciproca instigo.
Yes.
Yes, do bone. Dankon.
Dankon al vi.
Do vi audis Vladimir Samodaj, kiu prezentis al ni la revuon Scienco kaj Kulturo. Estas tre bone ke Esperanto permesas diskonigi nekutimajn sciojn. Ĝuste tio estas grava. Kaj la adreso, se vi volas si pli pri tiu revuo, estas www.eiusto.ru/publishing-sub-la-linio-alo.hotomolo. Kaj se vi volas kontakti la redaktoron, la retadreso estas sococo@eiusto.ru. Do, ni parolos nun pri alia revuo, Mirmekobo, sed unue, kio signifas Mirmekobo? Ĉu vi havas la solvon, Carlo?
Yes.
Do, diru al ni.
Mirmekobo, kiel pesto, la Mirmekobo estas preskaŭ elmortinta en sia indiĝena territorio, sed en sia revua formo. Ci estes internazie havebla per peto au sen paga abono. Ce la urolo Mirmekobo helicomag.com cae ni esperas che vi en hejmigos cin, nutros cin, per via legado cae contribuo de enhavo cae suados cin. Abono alla revuo esta senpaga, cia neniui sur papere presitai exempleroi existas, neniu prescosto existas, tamen se vi desiras mem per via competilo, presilo, presi exempleroin, por vi mem, au por aliae, tion vi raitas fari senpage. La revueto Mirmekovo estas sendependa, kai subtenas neniun ismon. Artikolojn povas kontribui iu ajn. Tre bonvenaj estas literaturaĵoj, noveloj, poemoj, prozaĵoj, iaspecaj esprimoj de vidpunkto, historiaĵoj, presento de interesaj hobioj, biografiaĵoj, autobiografiaĵoj, legendoj, mitoj, bildoj, ĉu fotoj, ĉu desegnaĵoj, ĉu klarigaĵoj, klarigaj tre bonvenos. Reklamojn, anoncetojn, propagandon, lingvajn studojn aŭ kritikojn. Ponaĵon Mirmekovo mal akceptas. La redaktoro rajtas akcepti, modifi aŭ mal akcepti iajn kontribuaĵon, kiun li opinias malkonforma al la karaktero kaj reputacio de la revueto. Korekton evidente bezonajn li rajtas fari. Consultinte la verkinton, copyrighto appartenas alla verkinto de contribuajo. Represo de contribuajo estas permesata se permeson confirmas cin verkinto. Redaktoro Donald Prodri. Adresa po ciui comunicajoi po peti exempleron por sendi contribuajon. Mirmekovo, helico.mag.com.
Do ni attendas la baldaŭan numeron nun. Kaj mi ne trovis kantojn de Mirmekovo, do ni aŭskultos kiam najtingalo kantas. Kaj tion faras kaj tiel plu en la kompaktdisko El Sole de la Clara Temp.
Thank you.
Vi auscultis la canton, kio estas, kai kiam Nightingale cantas, etis de compact disco kai tie plu el sole de la clara tem. Nun mi legos el tamen plu. Transcribado de nomoj, personaj kaj aliaj. Multaj homoj en la mondo ne uzadas la latinan alfabeton, sed iun alian rusan, araban, ĉinan kaj tiel plu. Tial ili estas devigataj transskribi nomoj. Sed en esperantaj tekstoj oni ofte renkontas ankaŭ nomoj ne transskribitajn aŭ kun neindikita al parolo. Kiel ruso devas pensi pri la nomo skribita Goethe, kion pri la franca persona nomo Jacques, kion pri la nomo de nederlanda juristo Hugo de Groot, ĉu oni devas lerni la person nomanieron de ĉiuj lingvoj de la mondo, oni devas transskribi per nur la literoj de la alfabeto esperanta. Estas nia devo akcepti, ke niaj homoj en esperanta transskribo ricevas alian aspekton, ekzemple Goethe por Goethe, Jacques por Jacques, Hugo de Groot, Hugo de Hot, por Hugo de Groot. Tiu malportunaĵo estas la prezo, kiun okcidentaj esperantistoj devas pagi por ke Esperanto povu esti nomita vere internacia lingvo. Antaŭ cent jaroj la kutimo prezenti latinliteraj nomoj en la Esperanta transskribo estis sufiĉe ĝenerala, sed tiu kutimo pli kaj pli malaperas. Grupo de esperantistoj, kiu kolektiĝis ĉirkaŭ la reta diskutlisto Klasika Esperanto, Heliko, Googleroops.com, volas refirmigi tiun malnovan kutimon. Ili klopodas starigi reguloj por transskribado de nomoj el ĉiuj lingvoj al Esperanto. La unuaj provoj tiurilataj vi povas legi en www.bonalingvo.it/indexpohp. Konsiloj por transskribado, ĉu vi pretas fari la samon por via lingvo? Amike, Johan Derks.
Jen estas facile, ĉar kiam la sono ne ekzistas en Esperanto, kion diri?
Vi estas prava, Francesca.
Mia nomo estas en tiu kazo, bedaŭrinde.
Yes.
Do, Carlo.
Je pri
meditado, no, ni meditu pri tiu problemo.
Bela vorto, meditado.
Vi eble appartenas al tio generazio, kio estas edukita laŭ la frapfrazoj. Kie estas volo, estas rimedo, neniu peno, neniu gajno. Aŭ laŭ la franca esprimo, submetu la maŝinon. Maŝino en tiu kazo signifas la korpon kaj la menson, kaj konscias, ke tiu metodo, kiu konsistas en superregado de sentoj kaj emocioj, ne estas kontentiga kaj naskas tension kaj malekvilibron. Renkonti la metodon ta ke tina estis por mi liberige. Ĉi estas tutisma klereca procedo kaj tute nova maniero sperti kaj compreni ritmon. Cia celo estas faciligi la lernadon de ritmoi en musico de io ein stilo. Austria componisto cae maestro pri percut instrumentoi Reinhard Flatischler, cio nascicis en Vieno en 1915. Cin en conducis antau 3 deco da iaroi. neurologia esploro el trovis che il ritmo che movo espressas impressas la cortescon. Sed mia scienza cono estas tro pasai perché mi povu clarigi la fenomenon. Same che il soforo chi povas perfetti stieri automobiloin sen si chio estas sub la capoto. Mi prescribos tion metodon tia kia mi cin spertis. La reconto dauris tri tagoin. La etos memorigis min pri festoi de tiel nomatai primitivai popoloi kio conicias por celebri naturan fenomenon kiel sezonon per musico kaj dancoj dum pluraj tagoj. La parto prenantoi staris en circlo circa granda ciambro, dum Reinhardt cae helpantino Cornelia staris en la mezo. Cornelia frappis pavlan tamburon el Brasilo. Nomita surdo, lau la instruccio de Reinhardt, ni ripetadis la saman tri silabon. Ga, ma, la. Poste li aldonis ritmon, g, ma, la. Iom pos iom la piedoi sequis la ritmon per flancae pagioi. Poste per manoi ni aldonis geston. Finfine la du manoi faris differenzan geston. Reinhardt iam comencis paroli cae pagi, usante alien ritmon. Imago che malfacile este successi plenumi la tutan senerare. La energia el la gruppo cae la sencesa patado de la tamburo helpas. Foe oni sentas quasau en trance. Oni perdas la ritmon. Cin retrovas. Ciam oni ne plu luctas cun la volo nepre successi. La corpo mem absorbas la ritmon, oni tiem sentas sin kiel parton de granda movo. La tempo al tempo, la granda gruppo dividicas en gruppetoi de du au tri personoi por fari exercion, kio helpas malstrecici, fakte la secretos estas sama kiel en la ciutaga vivo. Accepti la mal successoin, reconi ilin senti nervosicion, coloron au frustron. Quantan la cela de la metodo estes faciligi la lernadon a parte de percut instrumentoi, cae la uson de la voce por esprimi sien senton. Ci alportas anco internan tranquillon, cae pro tio estas usata ancao por liberuloi, malsanuloi, artistoi, kiel dancistoi au actoroi. Mi tre cioias che mi loces en Melbourne, kie eblas perti tuin necutimain spertoin.
Yes, io mi morigas min pri tiu tempo che mi spertis tion, yes, tacetina. Nun, por recompensi vin, glaciajo, haha, kiel la 9 de maio estas la tago de glaciajo. Yokohamo malfermis sin alla mondo exter Japanio en 1859, antaŭ la malfermo de tuta Japanujo. Pro tio, multaj japanaj modernaĵoj havas komencon en Yokohamo. Jen unu el la epizodoj. La strato Bashamishi, tio estas la strato de karioloj, estis unu el la ĉefstratoj por alilandanoj, tio estas usonanoj kaj eŭropanoj. Tie, iu sinjoro Matida Husazoo malfermis glatsaj eion en junio, credeble laula luna calendaro, tio estas la nuna julio, en 1869. Sed, tiun vendeion visitis nur alilandanoin, kai li multe malprofitis. En la sekva aprilo, li denove malfermis la vendejon okaze de la festo de la shintoisma sanctejo de Isejama Ko Taigu, kaj tiam multe da klientoj venis. Tio estis rakontata kiel la komenco de glaciaĵo en Japanujo. En 1964, la Tokia Asocio de Glaciaĵistoj, la kuranta Japana Asocio de Glaciaĵistoj, fixis la 9 de majo, la tago de la glaciaĵo. Oni ofte klarigas, ke en tiu tago Matida Husazoo malfermis glaciaĵejon, sed tio estas erara. La dato estis elektita, porque post la tago en varmiĝo oni favoru glaciaĵon. Do, estas tute komerca manovro. Sed iel tiel, la fakto ke Yokohamo pioniris en glaciaĵo fariĝis fama inter japanoj. Kaj tion verkis Sibayama Ziun. Mi ne scias, ĉu la esperantistoj, kiu estis en la kongreso pasintan jaron, ĝuis tiun glaciaĵon. Do ne nur la italoj estas famaj, ankaŭ la japanoj, vidu.
Yes.
Kaj do, ni restu en Japanujo, ni ne povas gustumi la glaciaĵojn, sed ni aŭskultu la kanton Kareo.
Blasonoi de Arkivo. En heraldico la vorto blasono signifas specifan figuroin, au simbolai pentrajon, emblemon, per kiui oni distingas statoin, urboi, noveloin, kai aliai. En sia gis nuna historio Arkivo habis plurain blasonoi, de la tempo kiam Arkivo estis fondita 1654, ci quelquefoie changis sian emblemon. La plei malfacila tasco estis trovi spuroi de la unua blasono, cia ne restis documentae fontoi. Lau quelcae informoi, tamen la unua urba blazono aperis, ciam Harkivo estis regimenta centro mese de la decoca iarcento. La tiam emblemo presentas stracitan pafarcon con enmetita sago sur flava fono cae gi, cia blazono de la urbo poiome operas sur la urbo sigelo. Poste ties coloroi changigis, la fono igis verda, ca la pafarco flava. E la iaro 1781 oni aprobis novam blazonon. Cifoie temas pri la blazono de la Harkiva gubernio. Gi aspectis kiel heraldica Francesca Shildo quarangulo cun picilo sube. Sulla verda fono de la Shildo estas pentrita corno de abundezzo plena je fructoi cae floroi. General la verda coloro en la heraldico signifas esperon, gioio. Tia la crono de abundezzo simbolas natura ricezon de la regiono. La autoro de la blazono estis duco Šerčebatov. Mese de la decnaua iarcento estis revisiitai ciu existantai guberniai cae aliae blazonoi. La cialo estis che plurai el ili havis certae malperfectajon e la heraldica vidpunto cefe mancis monarchiae simboloi. Aperis nova proiecto de blazono aprobita mese de 1878. Cia creinto estis barono Kene. Poste deciaroi Harkivo havis blazonon sur ciu sur argenta shildo la autoro pentris nigra coloran ceval capon. Supre estis pentrita sespinta or colora stelo inter du bizantzae moneroi. Tiu ceval capo estas pruvo che en la regionum existis plurae ceval bredeioi. La stelo attestas che en la urbo estis universitato cae la moneroi simbolas commercion cae ricezon. La superaggio della blasone estas imperiesta crono. Ciu esti strange, au ne, se tiu blasono provocis plurain contraudiroin, cae protestoin della flanco della novelaro, cae laugi peto, oni restarigis la malnovan emblemon cun la corno de abundezzo sed aldone algi supre, ciel en la blasono de 1878 estis pentrita imperiestra crono. Tiun urban blasono oni unizigis la jaro 1917 dum tre longa periodo 1917 gis 1968 Harkivo ne havis emblemon. Nova blazono dum la sovetia regado aperis en decembro 1968. Ci autor estis la pentristo Jo Jegorov. La coloroi estas ruĝa, blua, blanca. Supre estas bildo de metala dentrado, simbolo de la industriezzo. Sur blanca fono estas pentrita ora skipo, circa o kiu rond iras elektronoi. La blanca coloro estas simbolo de paco, la ruĝa kaj blua coloroi memorigas pri la ruĝ-blua standardo de sovetia Ukrainio, cae la elektronaj orbitoj reprezentas la sciencan aktivadon kaj nukleajn esplorojn. En la jaro 1995 la Harkiva registrado decidis ŝanĝi la aspekton de la urba blazono, transprenta denove la konatan emblemon kun la krono de abundezzo, ĉar ĝuste ĝi plej trafe simbolas la urbon. de Dimitri Tsibulievski.
Yes, tu se interesse vidi bildon de tiu blazono. Mm. Mm. Ali esas, oni tamen li suffice bone prescribas.
Yes.
No, vi scias che estas Europa concurso pri consonoi, ĉu ne? Do, kiu estas la reguloj rilate la lingvojn en kiu la kansono estas skribita? Jen kion diras Henri Masson pri la afero. Aperas ke 22 landoj estos reprezentitaj per kansonoj en la angla, 6 per miksaĵoj angla kaj nacia lingvo, unu per du naciaj lingvoj, rumana kaj itala por Rumanujo, 13 per loka lingvo, estona grupo kantos en miksaĵo inter la dialekto de turistoj fina, germana kaj serbo-kroata, belga grupo per imaga lingvo. Do, kontraŭe al tio kion oni povus supozi, la elekto de lingvoj estas tute libera. Eblas gaini en la concurso per lingvo alia o la angla. Fakte tio montras ke ankaŭ la internacia lingvo Esperanto povus aperi, sed eble prefere kun alia lingvo de Eŭropo, nacia aŭ regiona. Tio povus esti bela kaj forta simbolo, kial ne? Por distanciĝi de la uniformeco kiun altrudas la anglomanio. Kial la franca kandidato, kiu kutime kantas en la franca, kantos en la angla? Sébastien Tellier klarigis ke li ne pli ŝatas la anglan ol la francan, kaj ke li ne speciale emas reprezenti Francujon per angla lingva kansono. Signorino Marie-Claire Meseret, kiu elektis tiun kansonon por la franca televido kanalo France 3, petis de la aŭtoro ĝin traduki en la francan. Tion li faris, sed la rezulto estis laŭdire lama kaj tro malbona. La kansono estis do proponita nur en la angla al Eurovision, kaj kvankam li volonte aldonus ion en la franca, por ne malplaĉi al franclingvanoj, la regularo ne permesas modifon post depono. Do, ĉu vi aŭdis pri la rezulto? Fakte, en la mesaĝo, Henri Masson diras estos kaj tel plu, sed finfine la rezulto estas jam konata. Ĉu vi aŭdis pri tio, Les?
Ne.
Ankaŭ vi ne?
Bedaŭrinde ne.
Ah, mi vidis, ke en la novaĵbulteno hieraŭ oni anoncis, ke Rusio venkis en tiu konkurso. Yes. Do, estas granda afero en Eŭropo tiu kansono, ĉu ne? Do, ni aŭskultu Attila Szimor. Kiu estas ankaŭ eŭropano, kiu bone kantas. Ĉi tie la titolo de la kanto estas La sonĝo estas for.
Yeah.
illa si mercantis la sonjo estas for. Nun el Ukrainujo de nove, valuto debuto. En Ukrainio kiam aperis la nova valuto, oni komencis stampi ankaŭ jubilean moneroin, kelkajn entute de kvin, estas dediĉitaj al ukrainaj urboj. Ĉiuj havas kvin hrivnojn, valoron proksimume unu usona dolaro. Tamen uzi la specialaj moneroin ne konsilindas, ĉar la valuta prezo ne egalas la veran. La unua tia monero aperis en 1999, dedice alla 900-jarigio della urbo Novgorod-Seversky, della regiono che naskigis la exa presidente de Ukrainujo Leonid Kuchma. En 2005 aperis monero dedice alla 350-jarigio de Sumi. La centro della regiono che naskigis la nuna presidente de Ukrainujo. Existas ancao moneroi dedicitai al Belgorod Nietrovski. Jep patroia balaklava havantai po 2500 jaroi. Korestein 1300 jaroi. Poltava kai Romni po 11.000 jaroi. Lvov 750 jaroi. Harkov 350 jaroj, Kirovgrad 250 jaroj, kaj aliaj. La urbo Kerč estas la plej aĝa en Ukrainujo. En 2000 ĝi festis sian 2600 jaran jubileon. Al tiu ĉi urbo estas dediĉitaj du jubileaj moneroj de Dmitri Cibuljevski.
Do malnova lando.
Yes.
Do ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi au informi nin pri io ajn, bonvolu sendi retmesaĝon je la adreso svetskank@hotmail.com. Au vi povas sendi mesaĝon al la radio Esperanto programo Radio 3 Zozozo, leterkesto 1106 Collingwood 3066 en Australio. Kaj mi diras al vi, ĝis reaŭdo.
Ankaŭ de mi, Laszlo Lez.
Ĝis reaŭdo de Carlo.
Gioia ras, ehi, ci un viro la vita. gentile.